Yuniversiti gondaritti mani ijoolleen keessa bulti dormiin hagi tokko gubatee agreefu studioo seenisunitti hidhaamsuu jiranii jedhan. Gojjaametti yuuniversitii injibaarratti ammoo barattootii rakkoo himachuu jiranii bulchiinsilleen tan irratti dubbifne gara hojubee san deebisa.
Yuuniversitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti har'a ibidda qabateen dormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. Sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e hanga ammaan beeknu nuti garuu baqannee baanee jechuudhaan barataan mooraa sanaa haala jiru akkasitti naaf ibse.
Kanaan duras aga tokko rakkoon nageenyaa osoo jiru har'a ammoo naannoo sa'aatii 8:00 abiddi peentaa yookaan ammoo iddoo bulii barattootaa irratti qabate.
Sa'aatii 8 guyyaa moo? Tole.
Ka'umsa isaa guutumaa guutuutti kana jennee waan aga ammaa barreen qabnu osuma nuti bakkulii keenya teenyu abiddi ka'ee dormii keessaa baqadha nuun jennaan nutis dookumentii keenya qofa fudhannee keessaa baqannee amma ammoo boodarra dhaamsuuf yeroo yaalamutti warreen seenanii meeshaa namaaf babaatanitti iyyanne meeshaa namni ta'e nuu ba'eera. Sanarra ka darbe abiddichi fooqii sadarkaa 4ffaarratti waan jalqabee fi dhaamsuufis baay'ee rakkisaa ture. Hanga ammaatti dhaamsuuf yaaluu jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraan gibbiille eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatu hin beeku garuu sadarkaan 4ffaan guutumaa guutuu gubateera.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru?
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniif beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan arge immoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaa ammoo maalni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatun agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa gara garaa irra hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbaten agarre.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsitii adda addaa keessatti walitti buusi uumamaa ture sanatti ijoolleen Amaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma hin qabne jechuun yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo Amaaraati ture jechuudha liyyii poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli irratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humnaan irraa gurmeessanii dhagaafii feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorumitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate. Ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Erga nuti bulle booda guyyaa ganama isaa jechaadha guyyaa kaleessaa ijoolleen keenya hundi iddoo tokkotti walitti sassaabamne maalif nuti barumsaa biyya sana deemne waan ta'eef ilaalcha sabummaa amaarree hin qabnu ture nuti garuu gattisan qofa irratti innaa hojjetamu iddoo tokkotti walitti sassaabamne akka barataa tokkotti akka jiraataa Itoophiyaa tokkotti mirgi keenya nuuf eegamuu qabaa gocha akkanaatu galgala nurratti raawwatame innee gaafii dhiyeeffannee turre isaanirratti jechaadha. Deebisaan qaban nus achi keenya baranna yoo ta'e amma olaantummaan ijoollee naannoo Amaaraa nurratti mul'achaa jira kanaas argaa jiran qaamni nageenya achi keessa jirus osoo nuti dubbisnee callifnee deemnu mana nyaataa keessattis yeroo nyaannu shaayitu nurratti naqama tortora adda addaa nurratti facaafama maaf nuti biyya isaanii keessa jirra waan ta'eef barataa tokkotti buunee yoo kan dhoofne ta'e amma akka waan nuti nageenya dibbii sanaa booreessaa jirrutti ilaalu isaan kanaaf nuti hundeemsinee kaleessa baqaa nu baasaadha asirraan dubbii kanarraa hin jallaa maalif hin baranna yoo ta'e haga keessi keenya biyyatti galuu yoo ta'e malee haalaataa kanaan nu mareeffamaa jira kanaan barachuu hin dandeenyu yeroo haalli dubbii kanaa tasgabbaa'e deebinee barannaa nu gochaa illee kan inni si gaafannee turre.
Maal isiniin jedhan?
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbeessinaa lubbuu keessan nuti itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa nu sossobanii deemu. Yeroo isaan deeman booda hojjijee ijoolleen gara dormitti deebitu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu wal keessaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko. Dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaasaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii sooshaalis naashinaalii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemaa ture. Sababa akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin na baasu. Jedhan ijoollee kanarratti deemanii.
Eessa irratti kufte ati?
Ani dormoonii isaa shanaffaa irratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaa dhukkubsatan kufee ture. Isaan ijoollee yookiin na qabanii na baasu jedhan ijoollee reebanii irratti deemanii. Sababa yookiin ni barsiisanii isaan qabaa yookiin na qabanii na geessaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achiisan kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame?
Naannoo akka seera miidhaan salphaame jedhee amma nama.
Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Odeeffannoon akkanaa hin jira. Qaamni nageenyaa sirriitti waan
obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuuf kennaniif hedduu galateeffatu.
Akka qabsiisan beekama.
Ijoolleen qindaa'anii waan akkanaa kana kan jeequmsaaf of qindeessanii socho'aa jiraniin jiru. Fuula abbo godhamaa waan jiruuf addaan bayeetu hamma ammaatitti kana jedhamee ragaan naqaqqabe hin jiru garuu to'annoo jala oolu sa'aati odeeffannoon hanga.
Barattoota mooraa keessaati moo akkuma waajjirri keessan kana dura jedhe alaa dhufanii kana godhu.
Manneen barumsaa gurguddoon kun lakkoofsi barattoota isaanii baay'ee guddaa ragaa inni meeshaa hojjetanii fakkaatanii keessa jiraatu hin danda'anii kun hanga qorannee addaan baafnu atattamummaa waan beekamu miti maaliif barataawwan inni ittiin beekamu ragaa eenyummaa ta'e ragaa eenyummaa isaammoo alatti hojjetanii ittiin socho'uun waan jiruuf kun wanni ta'uu danda'a garuu amma ijoolleen warri akka ta'uuman erga qabamanii booda sirriitti yoo qoratanii diniin gadi bu'amne. Hundi isaaniitu addaan bahee beekamee isinitti himuu hin dandeenye yeroo isaa.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Anjabaa keessatti barattoonni walitti bu'uu mucaan durbaa tokkos balaan seerra ga'u nutti himtee jirti inni kunoo.
Ragaan qabu anaga ammaatitti oolmaa guyyaa kanaa waaree booda kana kan qorannu. Maalinni ammoo wanti kaleessa nagaa ta'ee baay'ee tasgabbaa'aa ta'e har'amuu waa mallattoo wayii agarsiisuu hin danda'a sochiin kun. Yuunivarsiitotuma hunda irratti yoo jeequmsi akkanaa kun akka ka'u waan sochoosuuf qaamni jarri kana sochoosuuf kun barattoonnis immoo dirbinyaniituma wal sodaadhaan wal shakkiidhaan wallaalaa waan jiraniif inni kun immoo walitti bu'iinsatti jijjiiramuu carraan inni qabu waan jiruuf kanaaf amma barattoota irra deddeebisnee mariisisnee wal shakkanii wal bukkee deemurra akka kanatti mari'atanii dhimmoota jiran hundaayyuu kallattii nagaatitti akkamitti hiiknee. Dhimma manaa baaneef dhimma barnoota kennaa akkamitti fufuu dandeenya kan jedhu irratti yeroo isaanii kennanii akka baratu danda'an akka immoo haala manneen barumsaa tennee yuunivarsiitota kennaa tennee bakka itti deebisuu dandeenyu akka nu gargaaraniidha. Kana irra deddeebinee mariisaa jirraa irratti hojjetaa jirraa yeroo muraasa keessatti inni kun gara haala nagaa duraan baruu barsiisutti deebisanii yaasa.
Ittiin ka'umsa kana hundumaa kan ta'e egaa haala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 12 dura ta'edha. Barattoonni hin deemnaa jennaan dhorkamnee jedhu barataan tokko sodaa nageenyaaf jecha barachuu hin danda'u warra kootti hin gala yoo jedhe mirgan qabu.
Garuu amma sodaan nageenyaa ittiin jedhudha. Haalli qabatamaan lafa jijjiirrin irra deebi'anii yaadan inni fuffala ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaaniitiif kanaafuu. Haalli dabree jira kan dabre kun immoo akka hin dhufne taasisnee sirriitti mari'annee laallee xiinxallee hojii dilee keenyatti deebi'uutu irra bu'a qabeessa akka keenyatti hordofiin godhamaa jira. Namoonni balicha uuman illeemmoo walii jiran danuun isaanii ammas kan hafanis immoo barattoonni of keessa isaa qalayyoon kan baasan taate barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii deemuun falatan ta'uu danda'a.
Yuunivarsiitii tokko tokkooti akka qe'ee isaanitti galaniif kan eeyyamameef jiru jedhu.
Eeyyamameef hin taane ijoolleen oduma waa tokko illee kaan illee kan hulluganii jira naannoo deebi'an tokko tokko hin jiran. Kun hafuun danda'u. Akka miidiyaatitti illee barataadha jedhanii akkanuma lafaa ka'anii barataan lamaan sadii gara dawootitti deebi'ee jechuun barnoota yuunivarsiitii biyyattii keessa jiru gara dhaabuutitti deema jechuun.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna.